Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Täna alustab pastor Aare Kimmel Danieli raamatu 9. peatüki uurimist. Saame teada, mis põhjusel võttis Daniel tõsise aja palveks ja paastuks. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin head kuulamist.
On öeldud, et kui piiblist tuleks valida 10 kõige tähtsamat palvega seotud peatükki, siis Danieli raamatu 9. peatükk oleks tingimata nende hulgas. Samuti on öeldud, et kui piiblist tuleks valida 10 kõige tähtsamat tuleviku profeteeringuga seotud peatükki, ka siis oleks Danieli raamatu 9. peatükk nende hulgas. Nii siis oleme mitmes suhtes päris tähtsa peatüki juures, kui avame Danieli raamatu 9. peatüki. Et selle teemadesse paremini sisse elada, on omal kohal väike kordamine. Daniel oli juba noorelt, ilmselt juba enne 20-aastaseks saamist, sattunud sundpagendusse Babyloniasse. Nüüd, vana mehena, olles elanud kogu täiskasvanu ea Babylonias, hakkab ta aastaid arvestama. Pagendussegi olid jõudnud teated selle kohta, mida prohvet Jeremia oli ennustanud Jeruusalemma saatuse kohta. Aastaid kokku arvestades sai Daniel aru, et midagi pidi hakkama juhtuma. Nii hakkas ta selleks valmistuma palves, paastudes ja tunnistades nii enda kui ka oma rahvapatud. Sellest kõigest räägitakse Danieli raamatu 9. peatüki algupoole. Selle teisel poolel läheb tähelepanu palju kaugematele sündmustele, aga nende juurde tuleme hiljem. 9. peatüki algus igatahes erineb oluliselt eelmistest peatükkidest, kus käsitleti terve inimkonna tulevikku kuni viimaste aegadeni välja. Nüüd aga on inimkonna saatuse asemel vaatluse all ühe inimese ja Jumala vaheline suhe. Loen Danieli raamatu 9. peatükist 2 esimest salmi. Darjavese, Ahasveerose poja, kes oli meedlaste soost ja oli saanud kaldealaste kuningriigi kuningaks esimesel aastal. Tema valitsemise esimesel aastal panin mina, Daniel, raamatuis tähele aastate arvu, mis prohvet Jeremiale tulnud issanda sõna järgi pidi täide minema Jeruusalemma varemeisoleku kohta. 70 aastat. Sellest samast meedlasest Darjavesest ehk Dareiosest on Daniel rääkinud oma raamatus juba varemgi. Kui teda nimetati esimest korda 6. peatüki alguses, siis märkisin, et ta võib olla sama isik kui Küüros, kes oli samuti meedlane. Mõnede uurijate arvates on isegi võimalik, et muistses Pärsias oli Dareios valitsejate hüüdnimi, samuti nagu Vaarao Egiptuses. Võimalik on ka, et see Dareios oli Küürose poolt ametisse pandud maakonna asevalitseja. See, et teda nimetatakse Ahasveerose ehk Xerxese pojaks, või pidamaise praktika kohaselt tähendada kas veresugulust või lihtsalt seda, et tegemist oli eelmise kuninga järglasega. Danieli dateering viib meid aastasse 539 enne Kristust. Babylonia oli hiljuti langenud ja Pärsia saanud selle asemel uueks maailmariigiks. Sel aastal toimus maailmas seega suuri vapustusi. Juudi rahva seisukohalt oli kõige tähtsam siiski see, et sel aastal andis Küüros Iisraeli rahvale loa minna tagasi oma isade maale. Eespool 6. peatükis räägiti, et Daniel palvetas 3 korda päevas ka siis, kui pärslased pääsesid võimule. Võib-olla just selliste palveaegade ajal oli ta Jumala sõna uurides märganud prohvet Jeremia ennustust. Mida siis tähendab Jeremia ennustus 70 aastast? Või teisiti küsides, millisest ajahetkest tuleb arvestamist alustada. Daniel ise viidi sundasumisele tõenäoliselt aastal 605 enne Kristust, aga siis polnud Jeruusalem veel tehtud varemeteks. Pärast seda elati linnas veel paarkümmend aastat suhteliselt heades tingimustes, kuni algas piiramine ning linn ja ka tempel hävitati aastal 587 enne Kristust. Kui seda aastat pidada varemetes olemise alguseks, nagu näib igati loogiline, siis pidi Daniel oma arvestusi tehes nägema, et tõotatud ajani oli veel paarkümmend aastat. Kui ta aga mõtles, et mingis mõttes algas varemeteks muutumine Jeruusalemmas juba sellega, kui temagi sundkorras Babüloniasse viidi, siis pidi ette nähtud aeg olema juba väga lähedal. Tegelikult pole mingiks probleemiks seegi, kui Jeremia poolt ennustatud ajani oleks tõesti olnud veel paarkümmend aastat. Igatahes Jeremia ennustus puudutas Danieli sügavalt, sest ta ise elas ju selle ennustuse aegades ja saatuses. See sügav puudutus pani Danieli palvetama, sõltumata sellest, kas olukorrad peaksid hakkama juba lahenema või läheb selleni veel aega. Daniel mõistis Jeremia sõnumeid lugedes äkki, kui tõsine ta rahva vaimulik olukord on, ja ta ei saanud sellest õlgu kehitades mööda minna. Tõlgendas Daniel varemeteks muutumise algust kummal viisil tahes, ega küürose luba, et juudid võivad omale maale tagasi minna, ei lõpetanud ju kohe veel seda, et maa oli varemetes. Oli tarvis palju aega, raha, oskusi, julget pealehakkamist ja tööd, et hakata varemetes maad uuesti üles ehitama. Pealegi oli enamikul juutidel Babylonias päris hea elu. Kas olid kuigi paljud enam huvitatudki sellest, et minna tagasi algelistesse tingimustesse, kus tuli näha väga palju vaeva? Ilmselt oli Danielil paljugi põhjust palvetada. Kas oli tema rahvas üldse valmis taastamistöödeks, millest Jeremia ennustused kõnelesid? Loen kolmanda salmi. Ja ma pöörasin oma näo Issanda Jumala poole, otsides teda palve ja anumistega, paastudes, kotiriides ja tuhas. Daniel palvetas ja paastus karedasse kotiriidesse riietatuna ning istus palee lamamistoolide asemel tuhas. Siin polnud tegemist väga näitemänguga pealtvaatajate jaoks, vaid Danieli väline käitumine oli kooskõlas tema sisemise valuga. Ehk oled vahel isegi palvetades märganud sama. Kui su sisimas on suur valu, siis sa lihtsalt ei saa väljendada seda Jumalale lohakalt diivanil vedeledes. Võib-olla heitsid põlvili või isegi silmili Issanda ette ja valasid talle välja oma südame. Midagi samasugust, aga veelgi konkreetsemalt teostatuna võib näha ka Danieli paastus, kotiriides ja tuhas istumises. Ta ei näinud mingit asja rõõmustada. Selle asemel ta teadvustas ehk selgemini kui kunagi varem oma elus nii enda kui ka rahva patte. 70 aastat oli ta ise olnud pagulane ja üle 50 aasta oli Jumala õnnistuse ja ligiolu väline märk, tempel, purustatud. Pealegi elas ta rahvas hajali mitmel pool endises Babylonia riigis. Mida enam ta kõigele sellele mõtles, seda õudsem tal hakkas. Ta tajus, et kõik see kole, mis teda ja ta rahvast oli tabanud, oli lõppude lõpuks selle tulemus, et ta rahvas oli pööranud Jumalale selja. Teisest küljest aga, ega oma patu õuduse üle kurtmine meid veel iseenesest aita. Sellele mõtlemine võib meid küll panna, teine kord samasuguse olukorra ette sattudes, kaks või isegi kolm korda järele mõtlema, kas ikka tasub jälle samamoodi toimida. Aga kui viga juba tehtud ja tulemused käes, siis asja parandamiseks tuleb ainus tõeline abi Jumalalt. Seepärast tuleb patuga minna tema juurde ja rääkida, kuidas asjad on. Nii tegi ka Daniel. Tema väline riietus, paastumine ja tuhasistumine väljendasid küll selgelt, mis tunne tal oli, aga need välised asjad ei võinud tuua abi, vaid parimal juhul üksnes pisut sisemist kergendust. Nii pöördub Daniel tema poole, kes ainsana võib aidata. Loen neljanda salmi. Ma palusin Issandat, oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin. Oh Issand, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Nii alustab Daniel palvet, kus ta tunnistab pühale Jumalale enda ja rahva patte. Aga isegi patte tunnistades ei alustada ise endast, vaid Jumala suurusest ja ustavusest. Ta tõdeb, et Jumal peab lepingut ja osutab heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Leping tähendab siduvat kokkulepet. Lepingus on ka tõotused, mis Jumal on andnud oma rahvale. Daniel teadis, et kui Jumal on sõlminud oma rahvaga lepingu, siis Jumala poolt seda ei rikuta. Inimesed on küll korduvalt ja korduvalt osutunud lepingu tingimuste rikkujateks, aga Jumal mitte kunagi. Mida need lepingu tingimused tähendavad inimesele, kes pattu kahetseb? Seda võib ehk kõige selgemini lugeda kuningas Saalomoni palvest, mis ta palus templit sisse õnnistades. See on ära toodud esimese kuningate raamatu 8. Peatükis, millest loen salmid 35 ja 36. Kui taevas on suletud ja vihma ei ole, sellepärast, et nad on sinu vastu pattu teinud, aga nad palvetavad selle paiga poole ja kiidavad sinu nime ja pöörduvad oma patust, sellepärast, et sa neid oled alandanud, siis kuule sina taevast ja anna andeks oma sulaste ja oma Iisraeli rahva patt, sest sina õpetad neile head teed, mida nad peavad käima. Ja anna vihma oma maale, mille sa oled andnud pärisosaks oma rahvale. Danieli palvele on väga sarnane ka Jeremia palve Jeremia raamatu 14. Peatükis. Loen sellest salmid 20 ja 21. Issand, me tunneme oma õelust ja oma vanemate süüd, ja et me oleme pattu teinud sinu vastu. Oma nime pärast ära põlga meid, ära teota oma aujärge. Pea meeles, ära tee tühjaks oma lepingut meiega. Lühidalt öeldes, Jumal oli tõotanud oma lepingus anda patud andeks sellele, kes tunnistab oma patud, pöördub kahetsuses ja meeleparanduses tema poole ning tema armule toetudes palub neid andeks. Niisiis, patte andeks paludes ei viidata ega toetuta mingitele isiklikele headele omadustele, mis inimesel ehk võivad olla, vaid ainult Jumala lepingule. Ei ole mõtet palvetada näiteks järgmiselt. Jumal, selles ja selles asjas ma küll eksisin ja tegin pattu, aga vaata, kolmandas, neljandas ja viiendas asjas ma olin selle eest päris tubli. Palun, anna mu patud andeks nende asjade eest, kus ma tubli olin. Me võime küll ise oma pattudesse umbes nii viisi suhtuda. Ja selline mõtteviis vist ei ole meile sugugi võõras, aga sellisel alusel ei anna Jumal kunagi ainsatki pattu andeks. Jumal annab patud andeks ainult sellepärast, et ta on armuline, hea ja helde. Aga kui ta annab patud andeks, siis tähendab see ühtlasi, et ta ise maksab nende hinna. Nii on see iga andestamisega. Ütleme näiteks, et laps sõidab isa autoga kogemata vastu posti. Sellest tuleb pahandus. Autoremont on päris kallis, aga lapsel pole selleks raha. Isa annab lapsele andeks, aga ega andestamine veel autot terveks tee. Remont maksab midagi ja kuna lapsest maksjat pole, siis peab maksma isa ise. Ühesõnaga, andestamine pole nii sama soe ja ilus tunne, vaid sellel on konkreetne hind. Kellele andestatakse, see ehk ei tarvitsegi selle hinna suurust tajuda, aga kes maksab, see tajub seda väga hästi. Nii on ka meie ja Jumala vahekorraga. Meie teeme pattu, aga väga sageli me ei teagi, millised on selle tagajärjed ja tõeline hind. Kui me Jumala armu läbi ärkame ja märkame, kui õudne asi patt on, siis läheme Jumala juurde kahetsedes ja armu paludes. Jumal tõesti annabki andeks, sest ta niivõrd armastab meid ja hoolib meist, aga tema maksab andestuse hinna. Selleks hinnaks on tema poja kannatused ja surm. Mõtleme näiteks kellelegi, kellel on kuidagi tekkinud suur võlg. Olgu tema nimeks kas või Peeter. Ühel päeval saab Peeter üllatuslikult kviitungi, mis näitab, et keegi on kogu tema suure võla ära maksnud. Peeter ei tarvitse üldse aru saada, kuidas võis keegi talle sellise hea teo teha, aga tal on kviitung, mis tõendab, et võlg on makstud. Ja kui peaks juhtuma, et keegi ametnik tuleb ikkagi võla maksmist nõudma, siis võib ta näidata seda kviitungi, mis tõendab, et võlga enam ei ole. See on täielikult makstud. Peeter võib täie usaldusega toetuda sellele väikesele paperitükile, sest on teada, et see on piisav. Sellises olukorras on terve inimkond Jumala suhtes, aga selle erinevusega, et väga paljud ei teagi midagi oma patust ega võlast Jumala ees. Samuti mitte sellest, et see võlg on juba makstud. Nii on nad ka arvamusel, et Jeesuse Kristuse lunastus neid ei puuduta. Neil pole selle järele vajadust, sest nad on enda arvates niigi küllalt head inimesed. Teised jälle teavad küll, et nad on võlglased, aga püüavad oma võlgu ise maksta ning arvavad, et saavad sellega toime ka ilma Jeesuse Kristuseta. Praegusel ajal on hoopis moes esitada Jumalale nõudmisi, et ta peab vastu võtma kõik inimesed, ka need, kes tahavad tulla tema juurde mingi muu usuga, mitte Jeesuse Kristuse lunastuse läbi. Jeremia ja Daniel toetusid Jumala lepingule. Nad tuletasid Jumalale meelde, et ta ise on tõotanud maksta nende võla ja andnud selle kohta isegi kirjaliku kinnituse. See on väga kindel alus. Ka Uues Testamendis räägitakse midagi väga sarnast. Püha õhtusööma aega seades ütles meie issand Matteuse evangeeliumi 26. peatüki 28. salmis. See on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Vanatestamendi inimesele andis kindluse Jumala tõotus, et ta annab pattud andeks. Meile Uue Testamendi ehk uue lepingu inimestele annavad kindluse nii Jumala tõotused kui ka tõotuste täitumine. Jeesus Kristus on oma kannatussurmaga ristil saavutanud andeks andmise kõigist meie pattudest. Ta on oma verega maksnud meie patuvõla. Temas on sõlmitud leping, mis on pitseeritud tema verega. Sellepärast, hea sõber, on mul luba praegugi kinnitada sulle, et Jeesuse Kristuse nimes ja veres, ehk tänu tema ristisurmale ja ülestõusmisele, tohid sa kohe praegu uskuda kõigi oma pattude andeks andmist. Kõigi, nendegi, mille üle sa oma ponnistustega iial võitu ei saavuta, ja nendegi, mis on sind vaevanud juba aastaid. Selle kõige eest on Kristus Jeesus maksnud vajaliku hinna. Sina oled vaba, sinu võlg on makstud. Loen salmid 5 ja 6. Me oleme pattu teinud ja eksinud. Oleme olnud ülekohtused ja oleme hakanud vastu. Oleme taganenud su käskudest ja seadustest. Me pole kuulanud su sulaseid profeteid, kes sinu nimel kõnelesid meie kuningaile, vürstidele, vanemaile ja kogu maa rahvale. Danieli palve näitab, et ta on läbi näinud patu põhiolemuse. Patutunnistuse algus on üldisem. Me oleme pattu teinud ja eksinud. Edasi läheb ta juba konkreetseks. Ta nimetab ülekohut, vastuhakku, taganemist Jumala käskudest ja lõpuks seda, et kui Jumal rääkis oma prohvetite kaudu, öeldes otse, milline olukord on ja mis selle parandamiseks teha tuleb, siis ei peetud seda juttu tähelepanu vääriliseks. Ühesõnaga, inimesed olid valinud Jumala tee asemel oma tee ja Jumala jutu asemel selle, mis nad ise paremaks pidasid. Tegemist ei olnud nõrkusega, suutmatusega täita Jumala tahet, vaid selge vastuhakuga, teisisõnu mässuga Jumala vastu. Daniel tunnistab patte meie vormis. See tähendab, et patutunnistus hõlmab nii rahvast kui ka teda ennast. Ta ei räägi rahva pattudest otse kui kellegi teise omadest, vaid ütleb kogu aeg meie. Me oleme pattu teinud ja eksinud, oleme olnud ülekohtused ja hakanud vastu, ja nii edasi. Daniel ei arva seega, et ta oleks oma rahvast väljaspool või kõrgemal, nagu tegi kord variser, kelle palvest templis Jeesus rääkis. Variser alustas oma palvet tänuga Jumalale, et ta pole niisugune nagu teised. Ja see palve koosnes pikast loetelust, kui halvad on teised ja kui hea on ta ise. See vastu Daniel, keda võib õigusega pidada üheks Vanatestamendi kõige ustavamaks Jumala inimeseks, näeb ennast samuti nagu oma rahvastki, patuse ja Jumala tahte vastu messava inimesena. Võib-olla panevad need Danieli sõnad imestama. Kas ta ikka tõesti asja nõnda mõtleb? Kas ta ei mõtle ustavusele, mida ta on osutanud Jumalale kogu selle pagenduses elamise aja jooksul? Selle tõttu oli ta alati palvetanud 3 korda päevas Jerusalemma poole. Ajal, millest me praegu räägime, ei olnud teda ilmselt veel heidetud lõvide auku, aga küllap ta juba teadis, et oleks sellekski valmis, kui teiseks võimaluseks oleks Jumala salgamine. Ühesõnaga, kas Daniel ei liialdanud samastades end oma patuse rahvaga? Kas poleks temast olnud ausam, kui ta oleks palvetanud nii, nagu see variser, kellest Jeesus rääkis? Daniel polnud ju teeninud ebajumalaid ega mässanud Jumala vastu. Sellised mõttekäigud võivad meile, kõrvaltvaatajatele, tunduda tõesti põhjendatud, aga meie näeme ju ikkagi ainult välist. Oxfordi ülikooli Wycliffe Halli rektor Alistair McGrath, kes on viljakas kirjanik ja sügav kristlik mõtleja, on ilmselt leidnud tõelise kullatera ja ühtlasi vastuse sellele meie küsimusele, kui ta ütleb oma kahtlusi käsitlevas raamatus. Paljud kristlased kogevad seda paradoksi. Mida sügavam usk, seda valusamini nad tajuvad oma patusust ja puudulikkust. Tulemuseks on, et mida lähemale nad Jumalale jõuavad, seda kaugemal nad kogevad end temast olevat. Mida enam nad saavad teadlikuks Jumala ülevoolavast armastusest nende vastu, seda paremini nad saavad aru, kui vähe vastuarmastust nad Jumalale osutavad. Niisiis, Danielil polnud tarvis otse kui laskuda teiste tasemele, selleks, et tunnistada ka kogu rahva patud, vaid kuna ta elas Jumala lähedal, siis oli ta oma patust teadlikum kui ehk keegi teine tema rahva hulgast sel ajal. Sellepärast ta ka riietus kotiriidesse ja paastus. Ta ei võinud teisiti teha. muidu oleks vastuolu sisemise ja välise vahel muutunud liiga suureks. Niisiis, patte tunnistades ta ei teeskle. Ta tunneb end olevat ehk isegi suurem patune kui keegi tema rahvast. Sellepärast ta ütleb, me oleme pattu teinud ja eksinud. Daniel seega peab ennast samamoodi süüdlaseks, nagu ta muidugi teab olevat süüdlase ka oma rahva. Oleks olnud vale vaimulik uhkus, mitte näha ka teiste tehtud väärust. Küllap ta oli küllalt näinud oma rahva soovimatust kuulata Jumala sõna kuulutajaid, keda Jumal oli saatnud kutsuma õigele teele. Kuna ta oli just lugenud Jeremia sõnu, siis muidugi ta teadis, et ta rahvas polnud sellegi prohveti sõnadest midagi pidanud. Üleüldse polnud rahva hulka saadetud prohveteid ehk Jumala eest rääkijaid kuulanud ei need, kes kõrgeaulised, ega ka need, kes alamast soost. Küll Daniel juba teadis, et kogu ta rahvas on pööranud issandale selja ja näidanud seda ka oma tegudega. Neist vapustavatest tegudest annab päris hea ülevaate Danieli kaasaegne Hesekiel, kes viidi isegi nägemuses Jeruusalemma vaatama, kuidas inimesed kummardasid seal ebajumalaid. Aga teiste inimeste pattude nägemine ei tõstnud Danieli nendest kõrgemale. Mida ligemal inimene valgusele on, seda selgemini ta mustust näeb. Järgmisel korral vaatame, kuidas Daniel, kes elas nii Jumala lähedal ja tundis oma pattu nii tugevalt, edasi palvetas.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid vea ja näised lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid sel teel, mis veel poole peal tea, et pääste leiad Jeesuses. Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis löödunud. Ei loe see,
sing to you.